Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Minister financií a šéf hnutia Oľano Igor Matovič pripúšťa, že strana SAS povalí 1. septembra vládu. Ruská armáda tvrdí, že na Ukrajine zničila ďalšie zbrane zo západu. Na festivale Pohoda protestovali voči biskupovi Jozefovi Haľkovi, na spovednicu dali dúhovú vlajku. Vitajte pri Infolumene, vysielajú Richard Švarba a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Hotely a gastro čaká zrejme opäť ťažká sezóna. Chýbajú zamestnanci a o túto prácu klesá záujem. Aj gastrosektoru na Liptove chýbajú zamestnanci. Ich odliv súvisí najmä s pandémiou nového koronavírusu a opatreniami. Potvrdila to Katarína Šarafínová z oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Liptov s tým, že v prípade núdze v prevádzkach vypomáhajú aj majitelia.
Prevádzky aj pracovníci v cestovnom ruchu sa museli prispôsobiť novej situácii a poradiť si aj s menším počtom zamestnancov. Snažia sa kumulovať pozície tak, aby menší počet ľudí na prevádzkach zákazník nepocítil. Zároveň si zamestnanci v cestovnom ruchu budú čerpať svoje dovolenky najmä po hlavnej letnej turistickej sezóne.
Podľa prezidenta Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska Mareka Harbuľáka zaznamenal segment na pracovnom trhu v určitom období odlev zamestnancov viac ako 30% a ich nedostatok pociťuje aj v súčasnosti.
Prevádzkovateľia stále hľadajú zamestnancov. Ideálny stav by bol, ak by našli kvalifikovaných aj s nejakými skúsenosťami. Samozrejme, takých na trhu nie je dostatok, tak sa šťastie aj spoliehame na absolventov. Pokúsime sa upriamiť pozornosť aj týmto smerom, aby snažili sa osloviť práve týchto absolventov. Alebo potom samozrejme prináša nám tento vojnový konflikt aj nejaké príležitosti v podobe zamestnania odídencov, ktorí majú príslušné doklady.
Generálny riaditeľ sekcie cestovného ruchu Ministerstva dopravy a výstavby Tomáš Ondrčka podotkol, že aktuálna letná sezóna bude na základe diskusí s hoteliermi a podnikateľmi v oblasti cestovného ruchu rozhodujúca.
Sme v postpandemickom období, podnikatelia nemajú našetrené peniaze z pandémie, kedy väčšiu časť roka boli v lockdowne alebo mali prevádzku obmedzenú. A navyše kríza na Ukrajine, rast energií a všetkých ostatných vstupov je enormne vysoký. To znamená, že ja verím, že sa slovenský turista rozhodne aj cestovať po Slovensku a nepôjde len do zahraničia.
Štátne peniaze za výstavbu nájomných bytov by mohli skončiť aj vo firme, ktorú v súčasnosti vlastní údajný mecenáš strany Most Híd a na ktorej nejasné pozadie poukazoval ešte z opozície Igor Matovič. Na riziko, že z výstavby nájomných bytov môže profitovať aj firma, ktorá bola vymazaná z registrov partnerov verejného sektora, sa chce pozrieť aj ministerka spravodlivosti Mária Kolíková. Uviedla, že o tomto riziku nevedela, chce sa preto bližšie zoznámiť s problematikou.
Upozornili ste ma na situáciu, o ktorej som predtým nevedela, takže potrebujem sa o tom dozvedieť viac a potom vám poviem. Chcem sa tým zaoberať. To znamená, chcem sa pozrieť, ako to je a či by sme nemali k tomu aj zmeniť právnu úpravu.
S informáciou o tom, že schválený zákon umožní štátu nepriamo spolupracovať aj s firmami, ktoré boli vymazané z tzv. Protischránkového registra, prišiel denník N. Cieľom zákona o štátnej podpore nájomného bývania, ktorý 8. júna podpísala prezidentka Zuzana Čaputová, je vytvoriť prostredie, ktoré umožní výstavbu štátom podporovaného nájomného bývania s regulovanou výškou nájomného a zárukou dlhodobého bývania. Zákon má riešiť aktuálne problémy v oblasti bývania na Slovensku, a to sú fyzická a cenová dostupnosť bývania pre široké skupiny obyvateľstva.
Krátko z domova.
Minister financií a šéf hnutia Oľano Igor Matovič pripúšťa, že strana SAS povalí 1. septembra tretiu vládu, ktorej je súčasťou. Podľa neho je plán už dávno urobený. Zároveň odmieta, že by sa pri schvaľovaní rodinného balíčka porušila koaličná zmluva. SAS si podľa neho vymýšľa. Prezidentka Zuzana Čaputová už má napísaný návrh na posúdenie tzv. Rodinného balíčka ústavným súdom. V debate na festivale Pohoda povedala, že ho odošle budúci týždeň. Prijímanie balíčka opäť ostro kritizovala. Celý proces nazvala kolaboráciou s fašistami. Slovenské úrady práce vyplatia ďalším skupinám ľudí 100-eurový jednorazový príspevok v rámci pomoci, ktorú vláda adresovala na zmiernenie následkov inflácie a tým aj životných nákladov. Informovalo o tom ministerstvo práce s tým, že o túto dotáciu je potrebné požiadať. Treba tak urobiť e-mailom alebo priamo na príslušnom úrade práce v mieste svojho bydliska do konca augusta tohto roka. Prostredníctvom viac ako 2000 PCR testov odhalili včera na Slovensku 910 prípadov nákazy novým koronavírusom. Pribudli tiež dve obete. V nemocniciach je s ochorením COVID-19 hospitalizovaných 297 pacientov. Lieky na predpis je možné vyzdvihnúť v lekárniach vo všetkých krajinách Európskej únie, teda aj z miesta dovolenky, pripomenul to Štátny ústav pre kontrolu liečiv na sociálnej sieti. Pred cestou je však potrebné overiť, či je liek v danej krajine dostupný. Na dobrovoľnú vojenskú prípravu nastúpilo tento týždeň 70 úspešných uchádzačov. Nepodarilo sa tak naplniť plánovaných 150 miest, hoci sa prihlásilo vyše 500 záujemcov. Minister obrany Jaroslav Naď vidí dôvod v prísnych kritériách. Niektoré z nich sú už podľa neho prekonané. Zachovanie dobrej kondície veľkých stromov si správa Mestskej zelene v Košiciach sľubuje od veľkokapacitných zavlažovacích vakov. Zatiaľ ich nakúpila 4. Ako povedala jej riaditeľka Marta Popríková, okrem zmiernenia následkov zmeny klímy prispejú aj k šetreniu financií a pracovnej sily. Podľa jej slov takýto systém začínajú Košice využívať ako prvé mesto na Slovensku.
Jeden takýto zrastlý strom predsa potrebuje väčší objem vody a keďže jeden vák, ktorý je umiestnený pod stromom, má kapacitu 1500 litrov vody, potrebujeme 4 váky, to je 6000 litrov vody, takže každý tento strom dostane túto dávku pomalým sakovaním v priebehu 12 až 14 hodín.
Váky premiérovo umiestnili v Mestskom parku, kde evidujú najväčší problém. Likvidáciou mlynského náhonu v ňom nie je dostatok podzemnej vody a počas sucha trpia najmä staršie stromy, hovorí prevádzkovo-technický námestník správa Mestskej zelene v Košiciach Peter Vrábel.
Tieto veľké váky pre vzrastlé stromy v podstate sa ukladajú do obvodovej časti koruny, pretože tam ten zrastlý starý strom tam má aktívnu časť svojej koreňovej sústavy a stamať vie najintenzívnejšie prijať vodu, takže nie dodávame tú vodu priamo ku kmeňu, tak ako je to pri mladých stromoch, ktoré vlastne tú koreňovú sústavu ešte nemajú tak rozvinutú, ale práve do tých častí, kde tie korene sú, takže sa tie vaky rozostavia vlastne na okraj obvodu koruny a následne sa naplnia s tým, že každý ten vak má 1500 litrov a tá voda sa uvoľňuje postupne v priebehu približne 12 hodín.
Podobné zavlažovacie systémy využívajú svetové metropoly ako Praha, Calgary či Santiago de Chile. Podľa Popríkovej výsledky využívania veľkých zavlažovacích vakov z iných miest dávajú nádej, že s ich pomocou budú pre nasledujúce generácie vedieť zachovať aj statné, vyše storočné stromy.
Je to veľké plus pre ten strom, pretože jednak my šetríme pracovnú silu, pretože za tento časový úsek nie je možné vyliať taký veľký objem vody ku každému jedincu a jednak ten strom dostane dávku, ktorú potrebuje.
V Košiciach využívajú aj malé zavlažovacie vaky. Tie sú určené pre novovysadené stromy. Na rozdiel od nich sa megavaky neukladajú ku kmeňu, ale po obvodovej časti koruny, kde majú veľké stromy aktívnu časť koreňovej sústavy.
Cirkvi.
Provizorná spovednica na festivale Pohoda, v ktorej duchovné služby poskytuje bratislavský pomocný biskup Jozef Halko, sa nepozdávala časti účastníkov, ktorí na ňu na znak nesúhlasu umiestnili dúhovú vlajku. Informoval o tom denník Štandard. Zábery tohto kroku zverejnil riaditeľ občianskeho združenia zameraného na pomoc LGBT osobám Robert Furiel. Biskupa Halka nazvali homofóbom, keďže predčasom verejne kritizoval záver jednej scény v seriáli na RTV. Kde sa boskávali dve ženy. Čičmany si dnes pripomenuli 750. výročie vzniku obce. Celodenné oslavy sa začali krojovaným sprievodom obcov a tiež svetovou mšou, ktorú celebroval nitriansky pomocný biskup Peter Beňo. V príhovore poukázal na podľa neho veľmi aktuálny problém, ktorý ovplyvňuje našu spoločnosť aj cirkev, a to je individualizmus.
Také akési vystačenie si sebou samým. No a snažil som sa poukázať, že Pán Boh nás stvoril ako ľudí do spoločenstva, spoločenských, ako ľudí, ktorí sa navzájom potrebujeme, aby sme mohli kráčať životom. Tak som sa potom následne na to snažil aj povzbudiť ľudí, aby sa zapájali do konkrétneho života v našich farnostiach, aby každý tým svojím spôsobom prispeli do života farnosti, aby naše farnosti jednak, povedal by som, nie že nevymierali, ale aby mohli žiť plným životom, nielen živoriť, tak ako to žiaľ niekedy je, alebo sa zdá.
Cirkev a Slovensko 2030. To bola ďalšia z tém diskusií, ktoré každý mesiac pripravuje Inštitút Komunio, ktorý funguje v Žilinskej diecéze, a Rádio Lumen. Hostia hovorili o tom, aká je dnes katolícka cirkev, aké sú jej devízy i problémy, a ponúkli aj svoj pohľad na aktuálne udalosti doma i vo svete. Cirkev bola za posledné obdobie v prvej línii pri pomoci s pandémiou COVID-19 a rovnako aktívne sa zapája do pomoci ukrajinským utečencom. Generálny vikár Žilinskej diecezy Martin Kramara hovorí, že práve veľká ochota podať pomocnú ruku konkrétnym spôsobom je jednou z veľkých devíz kresťanov.
Toto akoby neochablo. To ma fascinovalo na cirkvi, to ma pritiahlo k nej a to ma v nej stále teší.
Kapucín Jan Macej hovorí, že veľký potenciál, aj keď ešte nie úplne využitý, majú aj malé spoločnosti.
Že je to niečo, čo od komunizmu sme ako keby dostali do vienka, bol situácia k niečomu viedla, k nejakej potrebe vieru žiť, a tie malé spoločenstva sa ukazujú aktuálne aj v tejto dobe.
Martin Kramara, ktorý 7 rokov pôsobil ako hovorca konferencie biskupov Slovenska, ale hovorí, že napriek mnohým dobrým veciam v sekulárnych médiách prevažujú skôr negatívne správy o cirkvi.
Niektoré denníky v minulosti aspoň preberali spravodajstvo, ktoré vychádzalo tlačovej kancelárie, či už cez tlačovú agentúru Slovenskej republiky alebo cez SITU. Minimálne teda také tie základné veci, ktoré sa v cirkvi udiali. V súčasnej dobe to už neplatí, že niektorí nás akoby systematické nadschvál ignorujú.
V poslednej dobe pribúdali najmä správy o údajnom zneužívaní kňazmi. Podľa Martina Kramaru treba každý takýto prípad vyšetriť a urobiť všetko preto, aby sa už neopakoval.
Uvedome si však zároveň, že toto nie je problém katolíckej cirkvi. Je to problém sveta a je to veľmi pálčivý problém. Prosím, nezoberte to, že to chcem banalizovať, v žiadnom prípade nie. Ale ak sa chceme na tú vec pozrieť objektívne, tak keď naháňate v úvodzovkách povedané cirkev, farárov, že kde sa stala chyba, dobre, ale pozrite sa s odvahou aj na celú spoločnosť.
Záznam celej diskusie si môžete vypočuť zajtra večer v relácii Karmel. V Banskej Bystrici sa včera začal medzinárodný organový festival Vivat Vox Organy. Otvárací koncert jubilejného 10. ročníka odohral prestížny parížsky organista Michel Maté. Návštevníci si v jeho podaní vypočuli skladby francúzskych romantických skladateľov i Bachové árie. Na záver ich čakalo prekvapenie. Improvizácia na motívy slovenskej ľudovej piesne Tota Helpa. Podujatie si nenechala uísť Jana Ondrejková.
Dejiskom otváracieho koncertu Vivat Vox Organy bol evanjelický kostol na Lazovnej ulici v Banskej Bystrici, kde sa nachádza romantický orgán z 19. storočia. Titulárny organista v kostole Saint-Germain z Auxerrois v Paríži, Michel Maté, sa pri hre cítil naozaj dobre.
Aj keď to nie je francúzsky orgán, svojím zvukom a svojím charakterom sa nápadne podobá francúzskym orgánom. Veľmi dobre sa na ňom interpretuje hudba 19. storočia a celkovo som sa za týmto orgánom cítil naozaj výborne, takmer ako doma.
Návštevníci koncertu neskrývali nadšenie.
Organista zo Saint-Germain d'Auxerrois, to je výnimočné.
No, bol nádherný, skutočne, že je to majster, bolo to vidno. Ako uviedol organizátor festivalu Matúš Kucbel, vďaka Viva Vox Organi už v Banskej Bystrici a Španej doline hralo 90 svetových umelcov. Parížského organistu uviedli poprvýkrát.
Keď to tak hovorom, povieme pre nás organistov, ale aj pre poslucháčov organovej hudby, je Paríž niečo ako pre kresťanov Rím.
Za 10 rokov svojej existencie sa tento festival konal vo viacerých chrámoch. Tými nosnými v aktuálnom ročníku sú Evanjelický kostol v centre Banskej Bystrice a kostol Premenenia Pána v Španej doline, hovorí evanjelický farár Daniel Koštial.
Tento orgán bol prednedávnom generálne zrekonštruovaný a v podstate si teraz môžeme vychutnať jeho plný nádherný zvuk.
Festival Viva Vox Organi bude pokračovať v auguste a septembri.
Kardinál Jozef Tomko sa už 2 týždne lieči v rímskej nemocnici Gemelli, kde bol hospitalizovaný s ľahším úrazom krčnej chrbtice. Jeho zdravotný stav sa podľa informácie ošetrujúceho lekára v posledných dňoch zlepšil, no pre pozitivitu na COVID zostáva naďalej v izolácii. Za skoré uzdravenie 98-ročného kardinála Tomka sa modlia veriaci na Slovensku i v zahraničí, osobitne rehoľné komunity. Pri príležitosti nedávnej národnej púte na Marianskej hore v Levo či pozval k spoločnej modlitbe za zdravie slovenského kardinála aj košický arcibiskup metropolita Bernard Bober.
Správy zo sveta.
Ruská armáda pri masívnych útokoch na východe Ukrajiny zničila ďalšie zbrane zo západných krajín. Podľa agentúry DPA o tom v Moskve informoval hovorca ruského ministerstva obrany Igor Konašenkov. Gubernátor Luhanskej oblasti Serhij Hajdaj povedal, že napriek správam o operatívnej prestávke sa ruským jednotkám darí na východe Ukrajiny rozpútať skutočné peklo. Ukrajinská vláda zároveň vyzvala obyvateľov Ruskom okupovaných oblastí na juhu krajiny na evakuáciu všetkými možnými prostriedkami. Situáciu sleduje Simona Gablíková.
Smrtiace ruské ostreľovanie bolo dnes hlásené z východu i juhu Ukrajiny. Gubernátor Luhanskej oblasti Serhij Hajdaj spresnil, že Rusko podniklo viac než 20 delostreleckých minometných a raketových útokov v Luhanskej oblasti a ruské jednotky sa tlačia ďalej k hraniciam so susedným Doneckom. Rusko minulý týždeň ovládlo poslednú významnejšiu baštu ukrajinského odporu v Luhanskej oblasti, mesto Lisičansk. Analytici predpovedali, že jednotky Moskvy sa teraz pravdepodobne budú preskupovať. Podľa Hajdaja však zatiaľ nepriateľ neohlásil žiadnu operatívnu prestávku. Stále útočí a ostreľuje krajinu rovnakou intenzitou než predtým. Ukrajinská vicepremiérka Irina Vereščuková medzi tým apelovala na obyvateľov Rusmi ovládaných území na juhu Ukrajiny, aby sa evakuovali, aby ich okupačné jednotky nemohli využiť ako živé štíty v prípade ukrajinskej protiofenzívy. Na tlačovej konferencii v noci na dnes uviedla, že v častiach Chersonskej a Zaporožskej oblasti prebieha úsilie o evakuáciu civilistov. Počet obetí vojny medzi tým ďalej rastie. V Doneckej oblasti si ruské ostreľovanie včera vyžiadalo 5 obetí, 8 zranených. Ruské rakety pripravili o život aj dvoch ľudí v meste Krivý Roh na juhu Ukrajiny. Zranenia podľa miestnych úradov utrpeli ďalšie 3 osoby.
Poslanci Európskeho parlamentu diskutovali v priebehu tohto týždňového plenárneho zasadnutia v Štrasburgu aj o vzťahoch ruskej vlády s európskymi populistickými stranami a so stranami krajnej pravice v súvislosti s vojnou na Ukrajine. Na hrozbu vplyvu ruských dezinformácií na demokratické procesy v EÚ upozornili aj slovenskí europoslanci. Ivan Štefanec pripomenul, že Rusko sa na vojnu na Ukrajine dlhodobo pripravovalo a rovnako dlho sa snaží nabúrať jednotu Európskej únie.
Svedčia o tom aj jeho vzťahy s populistickými stranami a stranami krajnej pravice, kde prebiehli nielen intenzívne kontakty, ale častokrát aj financovanie jednotlivých politikov a politických strán. Nesmieme nevidieť tieto prípady. Je zrejme, komu o čo ide, kto chce nabúrať európsku jednotu. Musíme o tom hovoriť, musíme zvýrazňovať tieto prípady a myslím si, že dnes viac ako inokedy je každému jasné, komu ide o dobro, mier a bezpečnosť ľudí v európskom priestore a kto túto jednotu nabúrava.
Poslankyňa Miriam Lexman pripomenula, že Ruská federácia udržiava kontakty s mnohými krajine pravicovými či krajine ľavicovými stranami a organizáciami v Európe, ktoré boli už v minulosti financované Sovietským zväzom a takisto infiltrované sovietskou tajnou službou KGB. Spresnila, že na to, aby Európska únia skutočne riešila ruský vplyv, musí vyčistiť svoje finančné centrá a zastaviť tok ruských oligarchických skorumpovaných peňazí.
Krátko zo sveta.
Za konštruktívne označil dnes šéf americkej diplomácie Antony Blinken rozhovory so svojím čínskym rezortným kolegom Wangom po ministerskej schôdzke krajín G20 na indonéskom ostrove Bali. Vyjadril však znepokojenie v súvislosti s niektorými otázkami vrátane Tajvanu, Hongkongu, ľudských práv či Ukrajiny. Šéf diplomácie USA tiež vyzval Čínu, aby sa dištancovala od Ruska. Telo bývalého japonského premiéra Shinzoa Abeho previezli dnes späť do metropoly Tokio. Abe bol včera zastrelený počas prejavu v rámci predvolebnej kampane v meste Nara. Očakáva sa, že dnes príde vzdať úctu Abemu aj úradujúci premiér Fumio Kishida. Japonské médiá uviedli, že v pondelok sa uskutoční nočné bdenie pri tele mŕtvého a pohreb Abeho bude pravdepodobne v utorok. Srilanský prezident Gotabaya Rajapakse bol dnes prinútený k úteku zo svojej oficiálnej rezidencie v hlavnom meste Colombo po tom, čo tam vtrhli demonštranti požadujúci jeho odstúpenie. Na ostrove sa odohrávajú mohutné protesty proti najhoršej hospodárskej kríze, aká krajinu postihla za posledných 70 rokov. Spoločnosť Twitter sa bude súdiť s americkým miliardárom Elonom Muskom o naplnenie zmluvy o jeho prevzatí. Šéf spoločnosti Tesla a SpaceX včera oznámil ukončenie zmluvy o kúpe sociálnej siete Twitter za 44 miliard dolárov. Jeho právni zástupcovia ako dôvod uviedli, že Twitter neposkytol Muskovi ním požadované údaje a informácie, ktoré by mu umožnili urobiť nezávislé hodnotenie počtu falošných alebo spamových účtov na sociálnej sieti. Americký prezident Joe Biden podpísal nariadenie na ochranu prístupu k umelému ukončeniu tehotenstva. Ide o súčasť reakcie jeho administratívy na rozhodnutie Najvyššieho súdu USA, ktorý zrušil ústavné právo na interrupciu. Cieľom nariadenia prezidenta je podľa Bieleho domu zabezpečiť prístup k službám reprodukčnej zdravotnej starostlivosti, vrátane potratov a antikoncepcie a chrániť súkromie a bezpečnosť pacientov. Britskí konzervatívci urýchlia výber nového lídra. Výber chcú do 20. júla zúžiť na dve mená. Uviedol to jeden z členov konzervatívnej parlamentnej skupiny Výbor 1922, ktorá dohliada na voľbu nástupcu Borisa Johnsona. Slovinská armáda začne na budúci týždeň odstraňovať osnatý drôt na hranici s Chorvátskom. Oznámila to ministerka vnútra Tatiana Bobnárová potom, ako vláda prijala príslušné uznesenie. Hranica podľa nej bude chránená inými prostriedkami, vrátane zvýšenej prítomnosti polície na hranici a vo vnútrozemí.
Šport Rádia Lumen.
Kluby zámorskej NHL si v tohtoročnom drafte vybrali celkovo 6 slovanských hokejistov. Je to najvyšší počet od roku 2005, keď prešlo vstupným draftom 7 hráčov spod Tatier. V prvom kole boli draftovaní Juraj Slavkovský, Šimon Nemec a Filip Mešár. Ďalšie 3 slovenské mená zazneli v druhý deň draftu v nasledujúcich 6 kolách. Útočníka Adama Sikoru si vybral zo 63. miesta v druhom kole New York Rangers. V poradí 5. draftovaným Slovákom sa stal center Servác Petrovský, po ktorom siahol v 6. kole zo 185. miesta klub Minnesota Wild. A draftom v Montreale prešiel aj ďalší útočník Adam Žilka, ktorého si v 7. kole z celkového 204. miesta vybrala Arizona Coyotes. Slovenská reprezentantka vo vodnom slalome Emanuela Luknárová získala bronz na majstrovstvách sveta juniorov v talianskej Ivreji v C1 v kategórii do 23 rokov. Vo finále zaostala za víťaznou Taliankou Elenou Borgiovou, keď si pripísala dve trestné sekundy. Druhá Slovenka v najlepšej desiatke Simona Glejteková finálovú jazdu nedokončila. Slovenským kanoistom sa v C1 v kategórii do 23 rokov nedarilo. Všetci traja skončili pred bránami finále. Kazašská tenistka Jelena Rybakinová vyhrala Wimbledon a získala svoj prvý Grand Slamový titul. 17. nasadená hráčka vo finále zdolala svetovú dvojku Ons Žaberovú z Tuniska 3-6, 6-2 a 6-2. Srbský tenista Novak Djokovic bude zajtra súperom Austrálčana Nika Kyrgiosa vo finále mužskej wimbledonskej dvojhry. Najvyššie nasadený obhajca titulu zdolal v semifinále turnajovú deviatku domáceho Brita Camerona Noriho 2-6, 6-3, 6-2 a 6-4. Srb bude na tráve All England Clubu bojovať o svoj 21. Grand Slamový titul. České tenistky Barbora Krejčíková s Kateřinou Siniakovou sa suverénnym spôsobom prebojovali do finále wimbledonskej štvorhry. Turnajové dvojky zdolali v semifinále štvrtý nasadený ukrajinsko-lotyšský pár Ľudmila Kičenková, Jelena Ostapenková 6-2, 6-2. O dueli o titul nastúpia proti najvyššie nasadenej belgicko-čínskej dvojici Elis Mertensová, Shuai Chang, ktorá zvíťazila nad americkým tandemom Daniel Collinsová, Desiree Kravčíková 6-2, 3-6. Belgický cyklista Wout van Aert vyhral 8. etapu na Tour de France. Jazdec týmu Jumbo Visma porazil v šprinte do kopca Michaela Matthewsa s Tadejom Pogačarom a získal svoje druhé víťazstvo v tohtoročnej edícii. Slovák Peter Sagan v krátkom cieľovom stúpaní nestačil najlepším. Najlepší slovenský šprinter Jan Volko vyhral včera na mítingu v Linci beh na 200 metrov v solidnom čase 21 sekúnd 1 stotina. Vedenie svetovej atletiky potvrdilo, že ruskí reprezentanti nebudú môcť štartovať na nadchádzajúcich majstrovstvách sveta v Eugen. Dôvodom je ruská vojenská invázia na Ukrajine. Víťazom kvalifikačného šprintu na veľkú cenu Rakúska Formuly 1 sa stal Max Verstappen z Red Bullu. Druhý skončil Charles Leclerc na Ferrari, tretie miesto obsadil jeho tímový kolega Carlos Sainz.
Počasie.
Ak si plánujete program na zajtra, podľa Petra Jurčoviča treba počítať s ochladením a dažďom.
Zajtra bude zase trošku iné počasie, pretože čakáme, že od západu príde studený front. Zatiaľ je ešte dosť ďaleko, zatiaľ, keď som pozeral, že kde sa nachádza, tak práve prichádza do severnej časti Nemecka. Čiastočne už chytá aj Polsko a cez Baltické more ide na východ. A samozrejme, že postupne by zajtra mal zasiahnuť aj naše územie. Môže to byť tak okolo poludňa alebo pred poludňom niekde v oblasti Oravy, Kysúc a Bratislava asi tak popoludní tesne. No, takže tam bude potom viac oblačnosti, tam bude treba rátať aj s prehánkami. A keďže sme v takom studenom prostredí, tak pomaly by bolo dobre spomenúť, že na hrebeňoch Tatier by mohlo sem tam aj snežiť. No, takže je to naozaj dosť chladný vzduch, ktorý tu máme a ešte stále bude aj v ďalších dňoch. Takže v nedeľu ráno teploty v horských dolinách možno to klesne až na 7 stupňov a na juhu asi tak 15-16. No a cez deň zdá sa, že tým, že bude viac oblakov, že budú aj zrážky a stále ten vietor, že ani tých 27, čo ešte na dnešný deň vychádza, tak možno už nebude, možno len do 25 stupňov, ale 25-ka snáď bude, aby sme mohli povedať, že je to aspoň letný deň.
V našom večernom vysielaní sa ešte vrátime k nedávnemu svetovému stretnutiu rodín v Ríme. Svoje dojmy Ľudovitovi Malíkovi v relácii Od ducha k duchu 15 minút po 20. hodine porozprávajú Alfons a Monika Jukovci. Za spravodajskú redakciu vám príjemné počúvanie želajú Richard Švarba a Julia Kavecká. Do počutia.